Matters เจ้าหน้าที่ของ6ประเทศมหาอำนาจในโลกได้แสดงความเสียใจต่อการปฏิเสธของอิหร่านที่บ่ยอมรับเอาข้อเสนอให้ส่งธาตุยูเรเนียมของตนไปกันอยู่ต่างประเทศและเรียกร้องให้อิหร่านพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้คืนใหม่ท่านโรเบิร์ตคูเปอร์เจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปกล่าวว่าอิหร่านบ่ได้ตอบรับในทางบวกต่อแผนการที่ไกลเกลี่ยโดยองค์การสหประชาชาติในใส่เพื่อลดผลความวิตกกังวลของนานาชาติที่ย่านว่าอิหร่านจะสร้างอาวุธนิวเคลียร์นั้นท่านคูเปอร์ได้ถแถลงหลังจากผู้ต่างหน้าของเยอรมันและสมาชิกถาวร5ประเทศในสภาความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติที่ประกอบด้วยสหรัฐอังกฤษฝรั่งจีนและรัสเซียได้ประชุมกันที่นครบรุกเซลส์เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านในเมื่อวานนี้รัฐมนตรีการต่างประเทศอิหร่านท่านมานาวเชอร์มุตตะกีกล่าวว่าประเทศของท่านจะบ่ส่งธาตุยูเรเนียมไปกันอยู่ต่างประเทศและจะพิจารณาแต่เพียงการแลกเปลี่ยนธาตุยูเรเนียมเพื่อนำไปใส่เป็นเสื้อไฟภายในอิหร่านเท่านั้นในเมื่อวานนี้ท่านโมฮัมเหม็ดอัลบาราดีหัวหน้าองค์การพลังงานปรมาณูสหประชาชาติเรียกร้องอิหร่านรับเอาข้อเสนอดังกล่าวนี้ท่านว่าว่าท่านหวังว่าอิหร่านจะบ่พลาดต่ออันที่ท่านเอิ้นว่าเป็นโอกาสที่มีลักษณะพิเศษแต่มีกำหนดชั่วคราวเท่านั้นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสหรัฐท่านโรเบิร์ตเกตส์กล่าวว่าสหรัฐจะเริ่มทำการควบคุมอย่างเข่งขัดเกี่ยวกับการเฮ็ดสัญญาต่างๆในการให้ความช่วยเหลือแก่อัฟกานิสถานเพื่อลดพรการสลัดบังหลวงที่มีอยู่อย่างแพร่กว้างในประเทศดังกล่าวในการให้ทัศนะความเห็นก่อนเริ่มกองประชุมสุดยอดเกี่ยวกับการป้องกันประเทศของนานาชาติที่เมืองฮาลิแฟกซ์ประเทศแคนาดาในเมื่อวานนี้ท่านเกตส์รับรู้ว่าการมีหน้าของนานาชาติในอัฟกานิสถานได้อำนวยให้มีการหลั่งไหลของเงินดอลลาร์ในจำนวนที่สำคัญผ่านการเฮ็ดสัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาต่างๆท่านกล่าวว่าบอนที่สหรัฐสามารถใช้อิทธิพลในการต่อรองได้หลายที่สุดเกี่ยวกับการดำเนินความพยายามต่อต้านการสลัดบังหลวงอยู่ในอัฟกานิสถานก็คือบอนที่สหรัฐเฮ็ดสัญญาการให้ทัศนะความเห็นของท่านกิตส์ในการแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีป้องกันประเทศของแคนาดาท่านปีเตอร์แมคคีได้มีขึ้นรุ่นหลังการสาบานโตเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีฮามิดกาไซในมื้อวันพฤหัสแล้วซึ่งในเวลานี้ท่านกาไซพร้อมได้รับการกดดันอย่างนักให้ปราบปรามการซ่อนลาดบังหลวงอยู่ในอัฟกานิสถานนอกนั้นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสหรัฐยังกล่าวว่าวันเวลาที่แน่นอนเกี่ยวกับการถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานในที่สุดนั้นส่วนใหญ่แล้วแม้จะขึ้นอยู่กับสภาพการอยู่ในประเทศดังกล่าวเป็นที่คาดกันว่าสมาชิกสภาแห่งชาติอิรักจะลงคะแนนเสียงกันในวันเสาร์มื้อนี้เพื่อแก้ไขสภาพบ่ไปบ่มาทางด้านการเมืองเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งที่ได้มีการซักซ้ำมาดนนานแล้วนั่นซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมังกรจะมานี่ในต้นอาทิตย์นี้ห้องประธานาธิบดีอิรักทันทาริกอานฮาชิมีได้ใส่สิทธิ์ยับยั้งตัวห่างกฎหมายการเลือกตั้งโดยเว้าว่าท่านอยากให้มีการต่างหน้าเพิ่มขึ้นสำหรับชาวอิรักที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีการเคลื่อนไหวที่ว่านี้เฮ็ดให้คณะกรรมการเลือกตั้งของอิรักต้องได้ยุติเสาการกะเกียมเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปที่กำหนดใส่เดือนมังกรสภาแห่งชาติอิรักจะประชุมกันตื่มอีกในวันเสาร์มื้อนี้เพื่อพิจารณาเบิ่งว่าห้องประธานาธิบดีอิรักที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีนั้นมีสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือบ่ที่จะใส่สิทธิ์ยับยั้งห่างกฎหมายที่ได้นำเสนอต่อสภาประธานาธิบดีอยู่ที่แขวงบาสราในภาคใต้ของอิรักซึ่งได้มีการจัดการโฮมชุมนุมเดินขบวนประท้วงต่อต้านการใส่สิทธิ์ยับยั้งของท่านฮาชิมีในเมื่อวันศุกร์วานนี้นอกนั้นแล้วในเมื่อวานนี้ห้องประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนก็ได้โอ้ลมทางโทรศัพท์กับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิรักท่านคริสโตเฟอร์เฮียวทำเนียบข่าวว่าท่านเฮียวได้รายงานให้ท่านไบเดนทราบเกี่ยวกับการดำเนินของพยายามที่จะให้สัตยาบันต่อห่างกฎหมายสำหรับดังกล่าวเพื่อว่าการเลือกตั้งจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในต้นปีหน้าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแก๊สระเบิดที่บ่อถ่านหินแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนในตอนเช้าของวันเสาร์มื้อนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็นมีคนงานเสียชีวิต42คนและอีก66คนยังตกค้างอยู่ใต้ดินแผนกคุ้มครองความปลอดภัยเกี่ยวกับการเฮ็ดเวียกของจีนกล่าวว่ามีหลายกว่า500คนพวมเฮ็ดเวียกอยู่ที่บ่อถ่านหินซินซิงในแขวงเฮลองเจียงในเวลาที่แก๊สได้ระเบิด มีรายงานว่าเกือบ400คนสามารถหลบหนีออกมาได้เวลานี้พวกกู้ภัยกําลังซอกค้นหาพวกคนงานบ่อถ่านหินที่หายสาบสูญไปนั่นอยู่บ่อถ่านหินดังกล่าวนี้แม่นกลุ่มบริษัทถ่านหินลองเมโฮลดิ้งในแขวงเฮลองเฉียงเป็นเจ้าของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงมักเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่ในบ่อถ่านหินของจีนอิงตามสถิติของทางการแล้วมีคนงานบ่อถ่านหินหลายกว่า 3,000 คนได้เสียชีวิตในปีกายกลุ่มติดตามซิ่งซอมเกี่ยวกับเรื่องนี้เว้าว่าตนเชื่อว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงนั้นแม่นสูงกว่านี้หลายเท่า
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันนครหลวงของสหรัฐอเมริกาเชิญท่านฟังข่าวของเฮาต่อ
ประธานาธิบดีสหรัฐท่านบารักโอบามากล่าวว่าการค้ากับเขตเอเชียแม่นมีความสําคัญหลายสําหรับการฟื้นตัวคืนของเศรษฐกิจสหรัฐในคําปราศัยทางวิทยุและอินเทอร์เน็ตประจําสัปดาห์ของท่านนั้นท่านโอบามาได้กล่าวย้ําว่าสหรัฐจําเป็นต้องได้เน้นนักหลายขึ้นในการส่งออกสินค้าเพื่อให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตคำปราศัยที่นําออกเผยแพร่ล่วงหน้าโดยเว็บไซต์ของทำเนียบขาวได้มีการบันทึกเสียงและรูปภาพอยู่ที่เกาหลีใต้ในระหว่างที่ท่านโอบามาเดินทางไปเยี่ยมยามเขตเอเชียเถื่อทําอิฐในฐานะประธานาธิบดีท่านกล่าวว่าเขตเอเชียค้าขายหลายที่สุดกับสหรัฐและสหรัฐอาจจะได้รับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจหลายขึ้นถ้าสหรัฐหักเพิ่มทวีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าขึ้นตื่มอีกโดยเว้าว่าถ้าสหรัฐหากสามารถเพิ่มการส่งออกไปยังเขตเอเชียตื่มอีก 5% อาจจะพาให้มีการสร้างเวียกเฮ็ดงานทําใหม่หลายห้อยพันเวียกและท่านได้ม่วนท้ายการเคลื่อนไหวทางด้านการทูตจากการเดินทางไปเยี่ยมยามของท่านรวมทั้งแถลงการร่วมกับรัสเซียและจีนเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและเกาหลีเหนือและข้อตกลงจํานวนหนึ่งในด้านพลังงานที่สะอาดกับจีนศรีลังกากล่าวในวันเสาร์มื้อนี้ว่าผู้ประสบภัยสงครามพลเรือนอยู่ตามศูนย์ต่างๆของรัฐบาลสามารถออกจากศูนย์เหล่านี้ไปได้ในวันที่1ธันวาคมนี้2เดือนก่อนที่จะเสร็จสิ้นแผนการตั้งถิ่นฐานใหม่ของพวกเขาเจ้าท่านเบซินรัสพักที่ปรึกษาของประธานาธิบดีฮามินดารัสพักซึ่งเป็นอ้ายของท่านนั่นกล่าวว่าพวกที่ถูกกักขังอยู่ตามศูนย์ต่างๆจะสามารถกลับคืนไปยังบ้านเดิมของพวกเขาเจ้าได้นับแต่วันที่1เดือนจะมานี่เป็นต้นไปท่านเว้าว่าศูนย์ต่างๆจะปิดลงอย่างสิ้นเชิงภายในวันที่31มังกรในเมื่อวานนี้รัฐมนตรีสิทธิมนุษย์ของศรีลังกาท่านมหินดาสมราสิงห์เฮกล่าวแต่เพียงว่าพลเรือนที่ประสบภัยสงครามส่วนใหญ่ควรจะได้รับการตั้งถิ่นฐานใหม่ภายในเดือนมังกรการสั่งซาติราคาของท่านสมราสิงห์เฮมีขึ้นหนึ่งมือหลังจากหัวหน้าองค์การมนุษยธรรมของสหประชาชาติสิ้นสุดการเยี่ยมยามศรีลังกาเป็นเวลา3มือท่านจอห์นโฮมส์ได้เดินทางไปเยี่ยมยามศูนย์อพยพชั่วคราวในภาคเหนือของศรีลังกาที่แออัดไปด้วยผู้คนท่านกล่าวต่อพวกนักข่าวว่ามีชาวทมิฬซึ่งเป็นส่วนกลุ่มน้อยห้อย 30,000 คนยังอาศัยอยู่ตามศูนย์ต่างๆที่มีการยามรักษาการอย่างแน่นหนารัฐมนตรีสิทธิมนุษย์ของศรีลังกาเว้าว่าประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ประสบภัยสงครามพลเรือนได้ถูกปล่อยจากศูนย์ต่างๆไปแล้วและในรอบอาทิตย์ผ่านมานี้ก็มีหลายกว่า 5,200 คนได้พากันไปตั้งถิ่นฐานใหม่นั่นเป็นข่าวครอบโลกของ VOA ท่านสามารถรับฟังข่าวเหล่านี้ได้อีกทางเว็บไซต์ของเรา voanews.com/lao พบกันอีกจังหน่อยในภาคสรุปข่าว